VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya, Lea Johannes. Apa kabar? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat 25 Maret 2022 ini jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif bagi Anda dan keluarga tercinta. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya...
Kampanye pemilu Filipina dimulai di tengah kekerasan, kekhawatiran akan virus. 5 hari setelah pesawat China Eastern jatuh, kotak hitam kedua belum ditemukan. Ratusan pelajar gelar protes perubahan iklim di Sydney.
Berbagai laporan menarik seputar ajang Oscar yang akan digelar pada hari Minggu 27 Maret dapat Anda ikuti dalam siaran VOA di Sydney hari ini. Berikut cuplikannya.
5 film dari Jepang, Denmark, Italia, Bhutan, dan Norwegia telah dinominasikan dalam kategori Film Internasional Terbaik Academy Awards.
Tahun ini Oscar kembali dilanda kontroversi dengan adanya 8 kategori nominasi yang tidak diumumkan secara langsung di panggung Oscar.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara telah mengukuhkan uji coba rudal balistik antar benua ICBM baru dengan mengatakan pemimpin Kim Jong-un secara pribadi memandu peluncurannya di bandara internasional negara itu. Media pemerintah memperlihatkan Kim yang mengenakan jaket kulit mengintip dari jendela gedung observasi sewaktu rudal itu lepas landas dengan disertai semburan api pada hari Kamis dari landasan pacu di bandara internasional Pyongyang. Dalam laporan Jumat pagi, kantor berita pemerintah KCNA menyatakan uji coba rudal Hwasong 17 itu merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pencegah perang nuklir Korea Utara. Senjata strategis baru Korea Utara akan sekali lagi menunjukkan dengan jelas keperkasaan kekuatan strategis kami kepada seluruh dunia, kata Kim yang dikutip KCNA. Kampanye pemilihan anggota Kongres dan kepala daerah dimulai Jumat di Filipina. Polisi mengawasi secara saksama untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan seperti pada masa lalu dan memastikan pembatasan-pembatasan terkait penanggulangan pandemi COVID-19 ditegakkan. Kampanye tersebut menyusul kampanye kepresidenan dan sejumlah jabatan penting lainnya yang dimulai bulan lalu. Hampir 66 juta orang Filipina di dalam negeri dan lebih dari 1,6 juta di luar negeri telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan 9 Mei mendatang. Suara mereka akan menentukan 18 ribu jabatan di tingkat pemerintahan daerah dan kongres. Media sosial telah menjadi medan pertempuran utama untuk mendapatkan suara setelah 2 tahun negara itu memberlakukan sejumlah lockdown dan berbagai pembatasan lainnya. Banyak pihak khawatir disinformasi pemilu bisa memburuk di negara yang penduduknya dianggap sangat intensif memanfaatkan internet.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
5 hari setelah jatuhnya jet penumpang di kawasan pegunungan di Tiongkok Selatan, penyebab bencana itu masih menjadi misteri. Sementara pencarian kotak hitam kedua pesawat itu berlanjut hari Jumat. Ratusan orang menyisir sekitar lokasi kecelakaan dan puing-puing yang lebih besar di lereng yang curam. Mereka mencari kotak yang menyimpan rekaman data penerbangan bersama dengan potongan puing-puing serta barang dan bagian tubuh 132 orang di dalam pesawat yang tewas dalam kecelakaan itu. Hujan terus-menerus telah menghalangi tugas pencarian. Lokasi yang terpencil membuat perlunya penggunaan anjing dan alat tangan, termasuk detektor logam yang biasanya lebih sering terlihat di bandara. Badan Penerbangan Federal Amerika FAA memperingatkan Boeing awal pekan ini bahwa produsen pesawat terbang itu mungkin tidak memperoleh sertifikasi bagi 737 MAX versi diperpanjang menjelang tenggat keselamatan penting yang ditetapkan oleh Kongres, kata seorang sumber kepada Reuters. Ian Won, penjabat manajer kantor keselamatan penerbangan FAA yang mengawasi Boeing, meminta produsen pesawat Amerika itu dalam sepucuk surat tertanggal 21 Maret agar memberikan jadwal sertifikasi yang matang, kata seorang sumber yang mengetahui tentang surat tersebut. Won juga meminta kabar terbaru mengenai kemajuan bagi Boeing 737 MAX dan 777-9. Kedua desain pesawat itu sedang dalam pengembangan. Sertifikasi diperlukan sebelum kedua jenis pesawat itu dapat dioperasikan. Ratusan pelajar berdemonstrasi di luar kediaman Perdana Menteri Australia Scott Morrison di Sydney hari Jumat. Mereka menyerukan tindakan pemerintah yang lebih besar terhadap perubahan iklim. Dalam aksi protes itu, mereka menyebut banjir baru-baru ini di New South Wales dan Queensland sebagai bukti dampak iklim yang tidak dapat diabaikan. Demonstrasi-demonstrasi serupa juga berlangsung di New South Wales dan Melbourne. Para pelajar keluar dari ruang kelas untuk memprotes apa yang mereka sebut krisis iklim. Pada demonstrasi di Sydney, para pelajar terlihat memegang plakat-plakat bertuliskan "Jangan gunakan bahan bakar fosil" dan "Penolakan bukanlah kebijakan". Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di berbagai penjuru dunia untuk memprotes invasi Rusia ke Ukraina dan untuk menunjukkan dukungan mereka bagi rakyat Ukraina. Sekitar 300 pendukung Ukraina berkumpul di Brussels hari Kamis sore. Mereka mendesak para pemimpin Uni Eropa dan NATO yang sedang bertemu di sana untuk membahas perang di Ukraina agar berbuat lebih banyak untuk membantu negara itu dengan memasok senjata, jet-jet tempur, atau menetapkan zona larangan terbang. Selain melambai-lambaikan bendera Ukraina dan Eropa dan membawa poster pro-Ukraina, ribuan demonstran berkumpul di ibu kota Bulgaria, Sofia, Kamis, untuk angkat suara menentang invasi dan untuk menunjukkan dukungan bagi rakyat Ukraina. Sekitar 60.000 pengungsi dari Ukraina bergabung dalam rapat umum itu. Menteri Transportasi Inggris Jumat berjanji untuk memaksa sebuah operator feri membatalkan pemutusan hubungan kerja ilegal terhadap hampir 800 pekerjanya. Dia mengatakan keputusan perusahaan itu untuk secara sengaja melanggar hukum tidak akan dibiarkan. Grant Shapps mengatakan ia akan memperkenalkan paket undang-undang pekan depan yang akan memaksa perusahaan-perusahaan seperti P&O Ferries membayar upah minimum Inggris di laut serta di darat. P&O memecat 786 pegawainya pekan lalu dan menggantinya dengan kru yang dipasok oleh pihak ketiga dalam upaya mengeksploitasi celah hukum dan memangkas biaya staf. Menteri Ekonomi dan Iklim Jerman, Robert Habeck, mengatakan negaranya telah menjalin kontrak dengan para pemasok baru yang akan memungkinkan negara itu secara signifikan mengurangi ketergantungannya pada batu bara, gas, dan minyak Rusia dalam beberapa pekan mendatang. Habeck mengatakan kepada wartawan di Berlin hari Jumat bahwa minyak Rusia akan mencapai sekitar 25% dari impor Jerman dalam beberapa pekan mendatang. Dari saat ini, ia mencapai sekitar 35%. Habeck mengatakan impor batu bara Rusia akan dikurangi setengahnya dari sekitar 50% dari total impor Jerman menjadi 25% dalam beberapa pekan mendatang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pemerintah Indonesia tetap akan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan berlangsung di Bali Oktober mendatang. Hal ini disampaikan oleh staf khusus program prioritas Kementerian Luar Negeri dan Kosherpa G20 Indonesia, Triansyah Jani, dalam jumpa pers mingguan pada Kamis. Triansyah menekankan diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip. Setiap kali Indonesia mengetuai sebuah forum di berbagai organisasi internasional, Indonesia selalu mengacu pada aturan prosedur dan presiden yang berlaku, termasuk yang ada di G20. Karena itu, lanjutnya menjadi kewajiban bagi setiap presidensi G20 untuk mengundang semua anggotanya.
Presiden G20 ya, tentunya harus mengirimkan undangan pada semua membership, dan ini telah berlaku sejak pendiriannya G20 tersebut. Nggak ada yang berubah. Kita akan laksanakan sesuai dengan tugas kita sebagai presiden. Untuk menjawab pertanyaan tadi juga, kita sudah mengirim tanggal 22 Februari lalu save the date untuk KTT itu sendiri.
Triansyah menekankan G20 merupakan forum kerjasama ekonomi internasional. Karena itu, Indonesia akan memusatkan pelaksanaan G20 tahun ini untuk isu-isu ekonomi dan pemulihan global sehabis pandemi COVID-19 yang merupakan agenda prioritas dunia. Terkait pernyataan China yang mendukung kehadiran Putin dalam KTT G20 di Bali Oktober mendatang dan kemungkinan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memboikot, Triansyah menyatakan tidak ingin mengomentari hal tersebut. Dia menekankan sebagai negara berdaulat dan menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menolak tunduk pada tekanan negara lain agar tidak mengundang Putin dalam KTT G20. Menurutnya, Indonesia terus berkonsultasi dan melobi para mitra dalam G20 pada semua level supaya pelaksanaan KTT G20 di Bali berjalan lancar. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Teguh Reza Shah, mengatakan undangan untuk para kepala negara anggota G20 menghadiri KTT di Bali Oktober mendatang sudah dibuat sejak Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 di Italia tahun lalu. Dia menambahkan Joko Widodo sudah mengundang 19 kepala negara anggota G20 lainnya termasuk Putin untuk hadir dalam KTT di Bali tahun ini.
G20 kan bukan forum politik. Forum ekonomi, forum perdagangan, kerjasama, meningkatkan kesejahteraan. Jadi Putin harus datang, sudah diundang. Apalagi Putin mengatakan sudah siap datang, ya kita harus menghormati Putin.
Reza Shah menegaskan Indonesia harus menghormati hukum internasional di mana semua negara berdaulat dan semua negara anggota G20 merupakan sahabat Indonesia dalam membangun dunia. Kalau Putin dianggap salah, maka G20 bukan forum untuk menghukum Putin dan Rusia. Dalam siaran persnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyebutkan, sejak memerintahkan invasi Rusia ke Ukraina yang tidak beralasan, Putin telah melakukan tindakan kekerasan tanpa henti yang menyebabkan kematian dan kehancuran di seluruh Ukraina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua pada hari Kamis, peluncuran jarak jauh pertamanya sejak tahun 2017. Langkah ini secara signifikan meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM yang oleh para analis disebut sebagai rudal monster yang digerakkan di darat oleh peluncur bergerak raksasa Bruda 22. Para pejabat Jepang mengatakan rudal itu terbang selama lebih dari 70 menit dan jatuh di lepas pantai utara Jepang. Matsumoto Koichiro dari kantor Perdana Menteri Jepang berbicara kepada VOA beberapa jam setelah peluncuran itu.
This is an intolerable outrage.
Ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, dan kami mengutuk peluncuran ini dengan tegas. Perdana Menteri saya akan menghadiri KTT G7 hari ini, dan dia juga akan membahas masalah ini dengan rekan-rekannya dari G7.
Sebagai tanggapan, militer Korea Selatan menembakkan 5 misilnya sendiri yang disebutnya sebagai unjuk kemampuan dan kesediaan untuk segera merespons dan menjatuhkan hukuman. Tes ICBM terbaru Korea Utara sebelumnya adalah pada tahun 2017 pada puncak ketegangan dengan Amerika Serikat. Sekitar waktu itu, Presiden Amerika Donald Trump mengancam akan menghancur leburkan Korea Utara. Tetapi Presiden Amerika saat ini Joe Biden kemungkinan akan merespons dengan cara yang lebih terukur, kata analis Roman Pacheco Pardo.
Kami tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan mengancam dengan serangan ke Korea Utara. Jadi tentu saja itu artinya akan membantu secara signifikan, bukan? Dengan demikian, tidak ada yang berpikir bahwa ini akan mengarah pada perang seperti yang diperkirakan akan terjadi oleh sebagian orang pada tahun 2017.
Korea Selatan juga akan segera mengalami pergantian presidennya. Mantan jaksa Yoon Suk-yeol yang akan menjabat pada Mei mengatakan dia terbuka untuk berbicara dengan Korea Utara. Tapi itu sekarang mungkin lebih sulit bagi pemerintahan konservatif.
Mereka dengan hati-hati akan berpikir apa tujuan dari keterlibatan dan dalam keadaan apa mereka akan terlibat dengan Korea Utara. Saya pikir ini akan memperkecil kemungkinan bahwa mereka bersedia mengadakan pembicaraan dengan Korea Utara.
Untuk saat ini, satu-satunya pihak yang tampaknya tidak tertarik untuk berbicara adalah Korea Utara. Sejauh ini, pada tahun ini saja, Korea Utara telah melakukan 12 kali peluncuran rudal. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Sidang darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Kamis 24 Maret atau Jumat pagi waktu Jakarta mengesahkan sebuah resolusi mengenai krisis kemanusiaan di Ukraina akibat perang. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers secara virtual dari New York, Duta Besar Indonesia untuk PBB Arman Atanasir menjelaskan, resolusi berjudul Konsekuensi Situasi Kemanusiaan Akibat Agresi Terhadap Ukraina itu disahkan melalui pemungutan suara. Hasilnya 140 negara mendukung termasuk Indonesia.
Seperti kita ikuti bersama, situasi kemanusiaan di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir terus memburuk. Jumlah pengungsi sudah melampaui 3 juta orang dalam satu bulan terakhir. Berbagai infrastruktur umum telah rusak.
Lewat resolusi tersebut lanjutnya, negara-negara anggota PBB menyampaikan keprihatinannya dan mendorong diambil segera tindakan untuk mengatasi masalah kemanusiaan di Ukraina dan sekitarnya. Resolusi ini merupakan resolusi pertama tentang situasi kemanusiaan di Ukraina yang berhasil diadopsi oleh PBB. Armanata menambahkan rancangan resolusi ini dirumuskan bersama oleh Ukraina, Prancis, Meksiko, dan sejumlah negara lainnya. Indonesia terlibat aktif dalam pembahasan resolusi ini. Indonesia, kata Armanata, memberikan berbagai masukan substansi yang konstruktif untuk segera meredakan konflik, menjamin akses bantuan kemanusiaan, menyediakan jalur evakuasi yang aman bagi warga sipil, dan mendorong mediasi dan dialog untuk menghentikan konflik. Armanata menekankan Indonesia memiliki satu tujuan, yakni memastikan masyarakat internasional dapat segera mengatasi situasi di Ukraina yang semakin memburuk. Dalam sidang darurat Majelis Umum PBB tersebut, Afrika Selatan juga mengajukan draft resolusi yang memusatkan perhatian pada situasi kemanusiaan di Ukraina dan tidak memasukkan elemen politis termasuk peran Rusia dalam mengakibatkan situasi kemanusiaan di Ukraina. Menurutnya, pendekatan dari kedua resolusi tersebut berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menangani masalah kemanusiaan dan menyelamatkan masyarakat sipil di tengah perang. Rancangan resolusi Afrika Selatan tidak dilakukan voting karena tidak memiliki prosedur, apalagi sudah ada resolusi dengan isu yang sama. Armanata mengatakan mengedepankan pendekatan kemanusiaan di tengah perang adalah prinsip. Dia menegaskan jika perang di Ukraina berkepanjangan, dampak negatifnya tidak hanya dirasakan di Eropa, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Dampaknya saat ini terlihat dengan kenaikan harga pangan dan energi. Pengamat keamanan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, mengatakan dalam konteks sekarang Indonesia bisa berperan dalam penanganan pengungsi, namun harus ada syarat gencatan senjata. Kemudian Indonesia bisa menawarkan diri menjadi tempat perundingan bagi Rusia dan Ukraina.
Kita tahu latar belakang perang ini adalah terlalu agresifnya umumnya penyebaran wilayah dari pihak Eropa. Nah, sementara di sisi lain ada insekuritas Rusia.
Pihak Barat sudah menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi bagi Rusia dan para pemimpinnya termasuk Presiden Vladimir Putin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan menyebut Putin sebagai penjahat perang. Pihak Barat juga memasok bantuan dana dan senjata untuk mendukung perlawanan Ukraina terhadap Rusia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan penggunaan vaksin COVID-19 di Afrika naik 15% antara Januari dan Februari. Sementara beberapa negara melakukan vaksinasi massal untuk memperluas cakupan dan melindungi masyarakat dari pandemi. VOA melaporkan dari Harare.
Dr. Matsi Disomuti, Direktur Regional WHO untuk Afrika, mengatakan dalam pernyataan bahwa peningkatan vaksinasi COVID-19 di benua itu pada umumnya didorong oleh kampanye di beberapa negara yang padat, termasuk Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Kenya, dan Nigeria. Dr. Tierno Balde adalah manajer insiden COVID-19 WHO Regional Afrika. Ia mengatakan benua itu harus tetap waspada.
The situation might change, and so we really need to continue adopting some of these public health and social measures.
Situasinya masih bisa berubah, jadi kita harus terus mengadaptasi sebagian pembatasan sosial dan juga divaksin.
WHO mengatakan akan mendorong penerimaan vaksin COVID-19 di Afrika. WHO dan beberapa organisasi lain mendukung gerakan vaksinasi massal di sedikitnya 10 negara prioritas untuk mencapai 100 juta orang pada akhir bulan depan. Nkobizita Mangaliso Ndlovu, Menteri Informasi Zimbabwe, mengatakan negaranya tidak akan tertinggal.
The National Vaccination Blitz Campaign.
Kampanye vaksinasi nasional dimulai pada 21 Maret 2022, dan pemerintah mengimbau mereka yang belum divaksin untuk memanfaatkan kegiatan ini.
Sejumlah warga Zimbabwe telah menolak divaksin. Mereka mengaku tidak percaya dengan vaksin buatan Tiongkok, Sinopharm dan Sinovac yang sebagian besar merupakan donasi. Negara itu baru-baru ini mencatat penambahan infeksi baru. Kini terdapat lebih dari 244.000 kasus di Zimbabwe dengan lebih dari 5.400 kematian, menurut Universitas Johns Hopkins. Dr. Cleophas Shimbetete, Presiden Ikatan Dokter Kesehatan Masyarakat di Zimbabwe, menjelaskan penambahan kasus itu disebabkan oleh pelonggaran pembatasan, seperti dihapuskannya lockdown. Namun, ia mengatakan tidak perlu panik, hanya perlu menegakkan protokol WHO seperti memakai masker dan menjaga jarak.
After relaxing measures, it is expected that cases will slightly go up.
Setelah melonggarkan pembatasan, kasus-kasus diperkirakan akan naik sedikit. Tapi saya pikir masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Saya pikir ini akan menjadi peluang bagi kita untuk memperkuat upaya pencegahan dan terus memperingatkan masyarakat bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kita.
Zimbabwe ingin memvaksinasi sedikitnya 10 juta orang pada akhir tahun lalu. Target yang menurut sebagian orang sulit dicapai karena minimnya sumber daya dan banyaknya orang yang enggan divaksin.
Ajang Academy Awards atau Oscar yang selalu dinanti oleh para pecinta film dari seluruh dunia hampir tak pernah luput dari berbagai kontroversi. Mulai dari keragaman yang pernah dinilai kurang terlihat dari deretan bintang yang meraih nominasi, hingga acara yang ditayangkan tanpa adanya pembawa acara.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Denia Iman dari VOA di Washington, D.C. Tahun ini Oscar kembali dilanda kontroversi dengan adanya 8 kategori nominasi yang tidak diumumkan secara langsung di panggung Oscar. Kedelapan kategori ini antara lain adalah untuk lagu orisinal terbaik, tata rias wajah dan tata rambut, dokumenter pendek, penyuntingan film, desain, animasi pendek, tata suara dan live action short atau peran hidup. Mengenai hal ini, pendiri situs Rama Screen, yaitu Rama Tampu Bolon yang adalah pengamat film asal Indonesia di California yang sudah sering mewawancara bintang-bintang Hollywood, mengatakan,
itu kontroversinya sekarang, karena pendukung Oscar marah, kenapa nggak ditayangkan langsung? Rencananya bakal di pre-tape, jadi rasanya dianggap remeh 8 kategori. Tapi argumennya Oscar producer bilang, ya kita harus itu, biar nggak terlalu lama, biar nggak 4 jam gitu.
Tidak hanya itu, kontroversi tahun ini muncul saat pihak Academy mencetak sejarah Oscar dengan menghadirkan 3 orang pembawa acara perempuan yang juga adalah aktris film komedi, yaitu Regina Hall, Wanda Sykes, dan Amy Schumer. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah penonton yang setiap tahunnya terus menurun. Ini merupakan pertama kalinya Oscar kembali menampilkan pembawa acara sejak tahun 2018 yang pada waktu itu menghadirkan pembawa acara Jimmy Kimmel.
Pikir saya gini, saya lebih sukanya nggak ada host sama sekali. Karena kalau nggak ada host, presenters, and then the announcement of the winners, and that's it. Jadi nggak terlalu lama acaranya. Kalau ada host, apalagi 3 host, nanti jadi lebih 3 kali lebih lama, gitu, ngerti nggak? You know, satu-satunya mereka semua harus, you know, take turns, you know, telling jokes 3 kali lebih lama, you know, dan jokesnya kalau nggak lucu, 3 kali nggak lucu, gitu, ngerti nggak?
Yang juga berbeda tahun ini adalah kategori paling bergengsi, yaitu film terbaik, di mana ada 10 film yang bersaing di kategori tersebut. Tahun 2021, kategori ini hanya menampilkan 8 film, dan pada tahun 2020 ada 9 film yang berkompetisi.
Peluang mereka baik semua, semuanya. Ini yang nominasikan Best Picture, semuanya nominasinya deserve gitu. Memang mereka kualitas film semuanya. Tapi kalau menurut saya yang front runners yang paling dekat untuk menang itu Coda sama Belfast.
Ajang Academy Awards berlangsung tanggal 27 Maret waktu Los Angeles, California atau 28 Maret waktu Indonesia. Dari Washington, D.C., VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Mungkinkah perumahan masa depan akan berbentuk seperti Concord atau biji chestnut? Paling tidak, seorang insinyur di Inggris telah menciptakan tempat tinggal berbentuk Concord yang menyerupai bola. Rumah ini dapat disambung sesuai kebutuhan dengan harga terjangkau, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Sekilas tampak seperti tampilan di film sci-fi, tapi rumah seperti bola atau tepatnya berbentuk Concord atau biji chestnut ini adalah hal nyata yang menjadi pusat perhatian di acara Ideal Home Show 2022 di London, Inggris. Rumah-rumah ini dikenal sebagai Concords dan dianggap sebagai cara inovatif untuk membangun rumah. Konfigurasi utama rumah ini terdiri dari 2 kamar tidur, lengkap dengan ruang tamu dan makan, serta dapur. Inspirasi awal dari inovasi ini sangatlah sederhana, seperti dikatakan pendiri sekaligus perancangnya, Jack Firdy, kepada Associated Press.
The Conker
bermula dari rumah pohon untuk anak-anak saya. Mereka lalu menginginkan adanya gudang di pohon kami. Namun tidak mungkin saya membangun gudang. Jadi kami memutuskan untuk membuat bangunan seperti bola, kata Jack Firdy. Idenya telah berkembang pesat sejak saat itu. Sebagai mantan insinyur kendaraan mewah dan kedirgantaraan, Firdy telah menggunakan keahliannya untuk menciptakan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Bahannya ringan dan merupakan produk lokal sehingga dapat mengurangi jumlah energi dan jejak karbon yang dikeluarkan untuk konstruksi. Rumah ini hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa pondasi sehingga tidak perlu menggali tanah untuk membangunnya. Rumah ini tidak memerlukan talang air sehingga air hujan bisa mengalir dan diserap kembali ke dalam bumi. Firdy telah merancang rumah-rumah ini agar hemat energi untuk ditinggali dengan sistem insulasi dan pemulihan panas yang menyediakan udara hangat atau sejuk tergantung musim. Satu konker juga dilengkapi dengan pemanas dan listrik. Firdy memperkirakan rumah ini akan menelan biaya sekitar 100 ribu pound sterling atau setara dengan 1,9 miliar rupiah untuk membangun rumah pemula dengan satu kamar tidur. Tapi baginya, keindahan sebenarnya dari sistem ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dan memperluas rumah seiring dengan kebutuhan pemiliknya. Idenya adalah sebagai orang muda atau pasangan muda, Anda membeli dua konker bersama dan kemudian Anda memiliki seorang anak, lalu Anda mengaitkan konker tersebut ke yang sudah ada, dan kemudian Anda mendapatkan anak lagi dan Anda bisa mendapatkan satu konker lagi dan menyambungnya. Dan bayangkan ketika anak-anak meninggalkan rumah Anda, mereka bisa membawa unit kamarnya bersama mereka untuk memulai rumah mereka sendiri, kata Jack Firdy. Sejauh ini, Conker Living, perusahaan yang memproduksi rumah ini, telah membuat 39 unit Conker. Rumah-rumah ini terutama dibeli oleh berbagai perusahaan untuk digunakan sebagai ruang konferensi video, pusat informasi, dan bahkan akomodasi berkemah mewah. Demikian laporan VOA.
Film yang diadaptasi dari cerita pendek oleh penulis Jepang Haruki Murakami dan film berlatar 1980-an arahan sutradara Italia Paolo Sorrentino termasuk di antara film-film yang bersaing memperebutkan gelar film internasional terbaik dalam penghargaan Oscar tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
5 film dari Jepang, Denmark, Italia, Bhutan, dan Norwegia telah dinominasikan dalam kategori Film Internasional Terbaik Academy Awards. Para sineas mengatakan film mereka sukses karena ceritanya menyentuh kehidupan banyak orang. Drive My Car yang disutradarai oleh sineas Jepang Ryusuke Hamaguchi menceritakan tentang patah hati dan penyesalan dalam beberapa perjalanan di mobil.
Saya pikir karena ceritanya tentang orang-orang yang kehilangan, tapi tetap melanjutkan hidup. Dan itu mirip dengan yang dialami banyak orang dalam dunia yang kita tinggali sekarang ini, dengan COVID dan pandemi. Saya pikir banyak orang bisa merasa dekat dengan cerita ini.
Sutradara Denmark Jonas Poher Rasmussen menceritakan kisah rahasia mengenai temannya, seorang pengungsi dari Afghanistan, lewat film Flee. Dalam film animasi itu, kawan Rasmussen menceritakan tentang pengalamannya melarikan diri dari Afghanistan dan upayanya melakukan pencarian jati diri.
No, it's become more and more sadly relevant.
Cerita ini menjadi semakin relevan dan semakin penting untuk disampaikan.
Sutradara Italia Paolo Sorrentino mengangkat tragedi keluarganya sendiri ke layar lebar lewat The Hand of God. Ia menyoroti keluarga besarnya yang ceria dan bagaimana kehidupannya berubah total saat kedua orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih remaja. Sineas Bhutan Pawo Choying Dorji memulai debutnya sebagai sutradara lewat Lunana, A Yak in the Classroom. Filmnya menceritakan tentang Ugyen, seseorang yang bermimpi hidup di Australia, tapi ia malah mengajar di sekolah paling terpencil di Bhutan. Drama Norwegia, The Worst Person in the World, mengangkat tentang Julie, seorang perempuan dari Oslo yang berusaha mencari jati diri. Film ini disutradarai dan turut ditulis oleh Joachim Trier. Pemenang film internasional terbaik Oscar akan diumumkan di Dolby Theater Los Angeles pada 27 Maret.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin.
Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.